Κύριο, αδελφοί.
Дякуємо, панове, братя.
Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του.
Дякуємо му за його ласку.
Але і ті хара, що нам дає.
Але ай зарато, що нам дава.
Кожен раз, коли то синадаме.
За кожним, скільки крат з ним зустрічаваме.
Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήρθαμε εδώ.
А правда є, що ми днеска прийшли тут.
Όχι για το χώρο ή τους ανθρώπους.
Не кволи місту, а не кволи людям.
Ή γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε και είπαμε.
Αλεμπο кволи тому, що ми тут не, що ми не мали що робити.
Ας έρθουμε εκκλησία.
Ας ми всі поїдали та підьме до збору.
Ήρθαμε για τον Κύριο.
Але прийшли ми кволи панові.
Και καμιά φορά.
А не кеди.
Αυτός ο αγώνας.
Δεν το σάπας.
Είναι δύσκολος και εμπόδια μπαίνουν πολλά.
Ή τιάσκια, πρεκάζω πριχάτσα βέλα.
Αλλά ο Κύριος χαίρεται.
Αλλά πάντα ρατούε.
Όταν βλέπει τα παιδιά του.
Και δίδυσε εγώ και τι.
Να ψάχνουν να βρουν εκείνον.
Ο Λατάιου.
Στο όνομα του Χριστού να ανοίξουμε κάποια.
Ιησούσα Χριστά.
Να διαβάσουμε κάποια εδάφια.
Νικόλκο βέρσο. Πρεσίταμε.
Από ψαλμούς.
Στο ψαλμό.
103.
Α πρεσίταμε νικόλκο βέρσο στο 103ο ψαλμό.
Ας διαβάσουμε από το 1 μέχρι.
Προσκυτάμε ο διεδνέο,
ο
τρεβέο, παρδόν, ας πω 16 βέρς. Добро речь моя душа Господинови, а všetky moje vnútornosti menu Jeho svetosti. Добро речь моя душа Господинови, а не забудни никторого зо všetky Jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Hospodin činí to, čo je spravodlivé a súdi všetkým utláčaným. Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky. Ľutostivý a milosrdný je Hospodin, zhojajúci a mnohé milosti. Nebude večne žehrať, ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich nepravostí. Lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. Lebo on zná, aké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach. Človek je čo do svojich dní, ako tráva kvitne, ako kvet na poli. Lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, a jeho miesto ho viacej nepozná.
Amen. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι χώμα είμαστε.
A skutočne pravda je, že my sme prach.
Που σημαίνει τίποτα.
To znamená, že nie sme ničím.
Αλλά ο Κύριος έκανε χάρη στη ζωή μας.
Ale Pán učinil milosť v našom živote.
Αυτό το λίγο χώμα.
Aby z tej trochy hliny,
να μπορέσει να γνωρίσει τον Δημιουργό του,
aby ta trocha hliny mohla spoznať svojho spasiteľa,
και να δει το δυνατό του χέρι στη ζωή του,
aby mohla vidieť mocnú ruku v jeho živote.
Και όπως λέει, ευλογή μου η ψυχή τον Κύριο,
tak ako tu hovorí, že dobrorečí moja duša Pánovi,
και μη λησμονήσεις πάσα στα ευεργεσίας,
a nezabúdaj na nejaké jeho dobrodenia.
Εκείνον που συγχωρεί και γιατρεύει κάθε ασθένεια.
Ktorý ti odpúšťa všetky tvoje nepravosti.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εδάφια αυτά.
Μόλι by sme povedali, že tieto verše.
Δεν χρειάζεται καν να τα εξηγήσουμε.
By sme nemuseli ani vykladať vôbec.
Γιατί ο Κύριος.
Pretože Pán.
Μιλάει απλά.
Sa prihovára jednoducho.
Και ο λόγος του.
A jeho slovo.
Είναι τροφή για την ψυχή μας.
Je pokrmom pre našu dušu.
Λέει ότι ο Κύριος
hovorí, že Pán
είναι αυτός που θα δικαιώσει,
ospravedlní, je ten, ktorý ospravedlní,
εκείνος ο οποίος θα ευλογήσει,
aj ten, ktorý požehnáva.
Και λέει, μην το ξεχνάς, λέει αυτό.
A hovorí, nezabúdaj na to.
Γιατί αλήθεια είναι, πολλές φορές ζητάμε αιτήματα,
lebo ozaj, niekedy máme prosby,
παρακαλούμε τον Κύριο,
prosíme Pána,
εν θέρμος,
vrúcne,
και βλέπουμε ότι ο Κύριος αργεί, μάλλον.
A vidíme, že Pán meška.
Ή ότι η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται τίποτα.
Ale Bože, sa vôbec nič nedeje.
Και η πίστη χάνεται.
A vtedy strácame vieru.
Δεν αλλάζουν τα πράγματα.
Ale veci sa nemenia.
Και σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου.
A srdce sa zatvrdzuje, ľudské.
Γιατί ζητάει, ζητάει και δεν λαμβάνει.
Lebo prosí, prosí a nedostáva.
Αλλά τι λέει ότι κάνει ο Κύριος.
Ale čo tu hovorí Pán,
že robí. Όλα σου τα αιτήματα.
Že všetky tvoje prosby.
Τα γράφω.
Zapisuje.
ώστε να τα εκπληρώσω.
Aby som ich naplnil.
Και ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή.
Ďakujeme Bohu, bratia.
Γιατί ο Κύριος δεν ξεχνάει.
Lebo Pán nezabúda.
Εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε.
My ľudia zabúdame.
Πολλές φορές θυμάμαι και εγώ και τον εαυτό μου αλλά και τους γονείς μου.
Veľa krát pamätám samého seba, ale aj svojich rodičov.
Μπορεί να ζήταγε κάτι η μητέρα μου από το σούπερ μάρκετ και ο πατέρας μου να ξέχναγε.
Mama niečo pýtala si zo supermarketu a otec na to zabudol.
Και γίνεται και κάθε μέρα αυτό, έτσι δεν είναι?
Toto sa stáva aj každý deň.
Αλλά τα έγραφε για να μην τα ξεχνάει.
Ale potom si zapisoval, že by nezabudol.
Και έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί.
A tak robí aj Pán.
Δεν ξεχνάει τα αιτήματα των παιδιών του.
Pán nezabúda na prosby svojich detí.
Και αν δεν έχει απαντήσει ακόμα το αίτημά σου,
a keď ešte ti nedal odpoveď na tvoju žiadosť,
όλα αυτά τα οποία περνά σήμερα,
všetko toto, čo ty dneska prežívaš,
είναι για να σε προετοιμάσει ο Κύριος,
je preto, aby ťa predpripravil,
για τη στιγμή που θα απαντήσει το αίτημά σου.
Na chvíľu, keď ti dá odpoveď na tvoju prosbu.
Και άργησα να το καταλάβω αυτό.
Ja som to nevedel pochopiť.
Και έχω και δικές μου εμπειρίες.
A mám aj ja svoje skúsenosti.
Αλλά έχω και την πρώτη εμπειρία που άκουσα τέτοια ήταν του πατέρα μου.
Ale prvá skúsenosť bola, ktorú som o tomto počul, bola od môjho otca.
Όπου μια μέρα έγραψε ένα χαρτί κάποια αιτήματα.
On napísal lístok svoje potreby.
Κάπου το έβαλε μετά το χαρτί, το δίπλωσε.
Potom to zložil a niekde položil ten papier.
Και ξέχασε ότι υπάρχει.
Zabudol na to, že ten papier existuje.
Και το βρήκε μετά από πολλά χρόνια.
A potom po mnohých rokoch ten papier našiel.
Περίπου 10 χρόνια.
Asi po 10 rokoch.
Και λέει, τι είναι αυτό, για να δω.
A si povedal, čo to je za papier.
Και έτσι όπως διάβαζε τα αιτήματα, θυμόταν όλα τα αιτήματα.
A tak čítal tie potreby svoje a si na nich všetkých rozpamätával.
Αυτό το απάντησε ο Κύριος.
Čo si myslíte, dal odpoveď na tieto potreby, na všetky,
hej. Αυτό το απάντησε, το απάντησε.
Pýtal sa na toto, dal.
Και είδε ότι ο Κύριος
odpoveď aj na toto dal. Na toto
όλα,
dal.
Όλα τα αιτήματα.
A keď prečítal všetky, zistil, že všetky sú zodpovedané
už. Γράψει πριν χρόνια.
Ktoré si pred rokmi zapísal.
Και δεν ήταν αιτήματα που είναι να γίνουν στο σύντομο μέλλον.
Lebo to neboli prosby, ktoré sa mohli udiať za kratučký čas.
Πολύ σοβαρά αιτήματα.
A to boli veľmi vážne potreby.
Αλλά ο Κύριος δεν κοιτάει τη σοβαρότητα των αιτημάτων.
Ale Pán nevidí vážnosť tvojich potrieb, nepozerá na vážnosť tvojich potrieb.
Αλλά κοιτάει με πόση πίστη
ο πιστός ζητά. Pozerá ako vierou veriaci ich prosí, žiada.
Λέει κάποιος αδελφός είχε πει, λέει, δείξε στον Κύριο πόσο πολύ το θέλεις.
Nejaký brat povedal raz, že ukáž Pánovi, ako to veľmi chceš, toto, čo chceš.
Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είναι ελεήμον.
A ďakujeme Pánovi, bratia, lebo Pán je milostivý.
Και προσπαθεί, κάνει το αδύνατο δυνατό να απαντήσει.
A robí všetko možné preto, aby ti mohol dať odpoveď.
Αυτό, αδελφοί, σήμερα.
Preto, bratia, dnes.
Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Κύριος δεν ξεχνάει.
Majme vo svojej mysli, že Pán nezabúda na nič.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει παρακάτω.
A hovorí trošku nižšie Pán.
Στο 9.
V 9. verši.
Δεν θέλει δικολογίδια παντός, δεν θέλει φυλάτη την οργή του στον αιώνα.
Nebude večne žehrať, ani nebude na veky držať hnev.
Δεν έκανε σημάς κατά τα σαματία σημών.
Neučinil s nami podľa našich hriechov.
Ουδέ ανταπέδωσε εις ημάς κατά τα σανομία σημών.
Ani nám neodplatil podľa našich nepravostí.
Πόσο αγαθός είναι ο Κύριος.
Jaký dobrý je Pán.
Γιατί πολλές φορές τα κάνουμε τελείως χάλια.
Lebo my veľakrát všetko pokazíme.
Και πέφτουμε στα ίδια λάθη.
A padáme niekedy aj do tých istých chýb.
Tí na v tom môže nás upáriť to vároš.
Ale čo je toto, čo ti môže odobrať ťarchu?
Tí na v tom môže nás vojthísť, na synechísiť.
A čo je toto, čo môže ťa urobiť takým, že budeš znova pokračovať
γιατί,
ďalej?
Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, απογοητεύουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό.
Lebo veľakrát sami zo seba sme zúfali.
Και τώρα που γονάτισα.
Aj teraz, keď som si kľakol, ja.
Μου ήρθαν στο μυαλό λάθη που έκανα.
Prišli mi do mysli myšlienky same chyby moje, ktoré som narobil.
Πώς είναι δυνατόν, πάλι τα ίδια λάθη.
A ja som si povedal, si tote isté chyby robím stále.
Μικρά ή μεγάλα.
Veľké aj malé.
Φανταστείτε λοιπόν,
si predstavte,
ο Κύριος να ήταν ένας κακός Κύριος,
keby bol Pán zlým Pánom,
που κάθε φορά που κάναμε το ίδιο λάθος,
a keby za každým, keď urobíme tú istú chybu,
όπως κάνανε παλιά οι δάσκαλοι στα σχολεία,
tak ako niekedy učitelia v starej škole robili,
να μας τύπαγε,
že nás byli, aj on by nás byl.
Πόσο μεγάλο θα ήταν το βάρος.
Jakú ťarchu by sme mali potom.
Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει δικαιολογία.
Lebo veľakrát neexistuje ospravedlnenie z našej strany.
Γι' αυτό λοιπόν τι έκανε ο πατέρας, λέει.
To čo robí otec?
Θυσίασε, λέει, ό,τι πιο πολυτιμότερο είχε.
Obetoval toto najvcenejšie, čo mal.
Τον ιό του.
svojho syna.
Γιατί?
Prečo?
Γιατί θα κάνεις πολλές φορές το ίδιο λάθος.
Lebo on vedel, že urobíš znovu veľakrát tú istú chybu.
Γιατί θα αρρωστήσεις.
Lebo ochorieš.
Και θα αποκάμεις.
A sa vzdáš.
Αλλά εκείνος θα έχει πάρει όλα στο σταυρό.
Ale on zobral všetko na kríž, všetku ťarchu.
Και μια φορά είδα κάτι σαν όραση.
Raz som videl niečo také ako videnie.
Είδα το ξύλο από το σταυρό.
Videl som drevo z kríža.
Και το αίμα να τρέχει.
Ako steká krv po ňom.
Και έτσι όπως είδα μία από τις σταγόνες.
A keď som videl kvapku,
σαν
jednu,
να είδα το όνομά μου πάνω στη σταγόνα.
Tak ako keby som videl na jednej kvapke svoje meno.
Και λέω κάθε μία σταγόνα του Χριστού.
A som si povedal, že každá kvapka krvi Kristovej.
Ήταν για τον κάθε άνθρωπο σε αυτή τη γη.
Bola za každého jedného človeka tu na zemi.
Ακούγεται πολύ πιστικό.
Πιστικό τι είναι.
Πολύ ότι το πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια.
Je to počuteľné, ako keby, že to je ozaj tak pravdivé.
Ale fantastite, ότι ο Κύριος έχισε το αίμα του.
Ale si predstavte, že pán ozaj vylial svoju svetú krv.
Kleptes,
za zlodejov.
Listes, dolofonus,
za zločincov, za vrahov.
Viastes,
za nasilníkov.
Ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα που ούτε εμείς δεν θα συγχωρούσαμε.
Za ľudí, ktorí urobili také zlé veci, ktoré ani my by sme nevedeli odpustiť.
Ale pošlo málo, lebo Kyrios, že ja vtú si ta prota, je tu samartolus.
A dokonca hovorí písmo, že kvôli takým som najprv prišiel.
Kde medaje tus ipolipus.
A potom pre iných ďalších.
Ευχαριστούμε, γιατί λέει ότι σπλαχνίζει το πατήρ.
Lebo tu hovorí, že otec miluje.
Όπως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών.
Že tak o se pio e davio.
13.
Ako sa zľutová otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutová Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. Ozaj, bratia, taká je skutočnosť. Pamätám si, ako mali, mi rodičia hovorili, ale aj ostatní bratia, nestrať bázeň Pánovu. Ale ja som vôbec nerozumel, čo mi hovoril. Čo to znamená? Ja som nevedel, čo je báť sa Pána. Rozmýšľal som, čo mám sa báť, že bude na mňa kričať. Čo znamená báť sa Pána?
A
ozaj pravda je, že bázeň Božia, Pánova, je túžba v mojom srdci, že sa chcem páčiť svojmu Pánovi. A bojím sa, aby som to dosiahol dobre.
Όχι γιατί είμαι κάποιος έξυπνος ή καλός.
Nie preto, že som nejaký múdry alebo bystrý.
Ο Κύριος θα με βοηθήσει, αλήθεια είναι.
Ale Pán mi pomôže, taká je pravda.
Να τα καταφέρουμε σιγά σιγά.
Aby som to pomaly, pomaly dosiahol.
Όπως είχε έρθει μια φορά μια ψυχή στην εκκλησία.
Tak ako nám raz prišla jedna duša do zboru.
Και λέει, ωραία τα λέτε και εγώ συμφωνώ.
A povedala tak, dobre hovoríte a ja s tým súhlasím.
Θέλω, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω.
Ale ja by som to aj chcel robiť, ale ja neviem toto všetko, neviem urobiť.
Θέλω να βαφτιστώ, αλλά δεν μπορώ.
Chcem sa pokrstiť, ale nemôžem.
Θέλω να κόψω το τσιγάρο, αλλά δεν μπορώ.
Chcem prestať fajčiť, ale nemôžem.
Θέλω να είμαι σαν εδώ, όπως τα λέει, αλλά δεν μπορώ.
Chcem byť taký, ako σα tu píše, ale nemôžem.
Γι' αυτό λέει, αντίο, εγώ.
Preto povedal, idem preč.
Αλλά δεν είναι αυτή η αδελφή η λύση και η αλήθεια.
Ale toto nie je riešenie, bratia, sestry.
Γιατί όπως λέει ο Κύριος, δεν θα το κάνεις με δικιά σου δύναμη.
Lebo tak, ako Pán hovorí, nebudeš to robiť svojou sílou.
Αλλά δύναμη που έρχεται από τον ουρανό.
Ale sílou, ktorá prichádza z neba.
Και παρακάτω μας λέει.
A potom ďalej hovorí.
Ότι γνωρίζει την πλάση ημών.
Lebo on zná, aké sme my tvory.
Και ενθυμείται ότι είμαστε χώμα.
Pamätá na to, že sme prach.
Είναι δίκαιος, αδελφή, και γνωρίζει.
Pán je spravodlivý a pamätá.
Και σήμερα να παρηγορηθεί η ψυχή μας.
A dnes nech sa poteší naša duša.
Γιατί δεν είμαστε τέλειοι, αδελφοί.
Lebo nie sme dokonali.
Ale ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ale ďakujeme Pánovi.
Γιατί κάθε μέρα.
Lebo každý deň.
Ο Κύριος μας χαρίζει.
Pán nám daruje každý deň.
Το έλεος του είναι αυτό το οποίο κινεί τα πάντα.
Jeho milosť je tá, ktorá hýbe všetkým.
Και λέει. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος.
A hovorí, že dni človeka sú ako tráva.
Ως το άνθος του αργού ανθεί.
A ako kvet na poli.
Διότι έρχεται ο άνεμος από αυτού.
Lebo prejde cez neho vietor.
Και δεν υπάρχει πλέον.
A už ho viac niet.
Και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον.
A jeho miesto ho viacej nepozná.
Και όπως είπαμε, αδελφοί.
A tak, ako sme už hovorili.
Η κάθε μέρα είναι πολύτιμη.
Každý deň je vzácny.
Γιατί δεν ξέρουμε, αδελφοί, το σχέδιο του Κυρίου απόλυτα.
Lebo nevieme úplne plán Boží.
Και δεν ξέρουμε αν θα έρθουν δυσκολότερες μέρες.
A my nevieme, či neprídu ťažšie dni.
Αν σήμερα ήταν μια καλή μέρα.
keď dneska je dobrý deň,
και αύριο είναι μια καλή μέρα,
ale aj zajtra, keď bude dobrý deň,
αδελφή, να τη χρησιμοποιήσουμε για καλό.
Použijme ho na dobré.
Να προετοιμαστούμε,
pripravme sa,
να γυμναστούμε,
posilníme sa.
Γιατί?
Prečo?
Οι μέρες, λέει, των ανθρώπων, λέει, είναι μετρημένες.
Lebo dni človeka sú spočítané.
Ανθίζουν σαν λουλούδι και σαν λουλούδι φεύγουν.
Kvitnem ako kvet, ale ako kvet aj odchádzam.
Δεν χρειάζεται φόβος.
Nemusím sa báť.
Αλλά χρειάζεται σοβαρότητα, επιμέλεια.
Nepotrebujem strach, ale potrebujem επιμέλεια, πώς να το πω.
Σοβαρότητα, έτσι.
Potrebujem vážnosť.
Και ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ďakujem Pánovi.
Γιατί όπως προσευχηθήκαμε στην αρχή.
Lebo tak, ako sme sa na začiatku modlili.
Χέρι με τον Κύριο, αδελφοί, θα πάμε.
Ruka v ruke s Pánom potrebujeme ísť ďalej. Ale stačí,
σήμερα να πλώσουμε το χέρι μας.
Že by my sme dneska natiahli svoju ruku.
Μη φοβηθούμε.
Nebojme sa.
Αλλά και να μην μείνουμε στάσιμοι.
Ale nebuďme ani stagnujúci, takí, ξέρετε, čo neideme dopredu.
Αυτό είναι το πιο εύκολο, η πιο εύκολη παγίδα.
To je najľahšia pasta.
Να πεις, σήμερα ήμουν καλά.
Povieš si, dneska som bol dobre.
Και όλα πάνε καλά, βλέπω στη ζωή.
A vidím, že všetko sa mi darí v živote.
Υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μου.
Mám pokoj v srdci.
Ή και κάποια προβλήματα, δόξα τω Θεώ, τα διαχειρίζομαι.
Ale aj mám nejaké problémy, ktoré viem vyriešiť.
Ναι, αλλά οι μη σου έγιναν πιο δυνατοί.
Ale tvoje svaly sú väčšie, teda silnejšie.
Πόσο Κύριος μετά θα σου φέρει τη δοκιμασία.
Jak ti Pán potom pošle skúšku.
Πώς θα αντέξεις μετά το βάρος της
ευλογίας. Ako potom budeš viesť, uniesť aj ťarchu z požehnania, ktoré ti dá.
Ζητάμε ευλογία, ζητάμε ευλογία.
Lebo my žiadame požehnanie, žiadame.
Πολλές φορές το ευχόμαστε και όταν χαιρετιόμαστε μεταξύ.
Veľakrát si dávame ruku a si prajeme, nech ťa Pán požehná.
Είμαστε έτοιμοι όμως, αδελφοί.
Ale sme pripravení.
Να γίνουμε έτοιμοι.
Buďme pripravení.
Ale και να μην ξεχνάμε.
Ale nezabúdajme.
Ότι το έλεος του Κυρίου.
Že milosť Pánova.
Το έλεος του.
Že jeho milosť.
Είναι αυτό.
Je tá,
που θεραπεύει,
ktorá uzdravuje.
Και όταν λέμε θεραπεύει,
a keď hovoríme uzdravuje,
τι σημαίνει αυτό.
Čo to znamená?
Γιατί η θεραπεία,
pretože uzdravenie,
στον άνθρωπο είναι πρώτα θεραπεία πνεύματος.
Najprv uzdravenie ducha.
Γιατί η καρδιά του ανθρώπου,
lebo srdce človeka,
είναι ακόμη πιο εύκολο να χαλάσει από το σώμα.
Lebo je ľahké, aby srdce človeka sa pokazilo od tela.
Και το παράδειγμα που έχω πρόσφατα,
a ten najkrajší príklad, alebo najlepší príklad, ktorý mám
ήταν στην εξεταστική πέρσι το καλοκαίρι.
Bol som na skúškach minulého roku v lete.
Που πολλά λόγια που μου λέγανε άνθρωποι,
a z tých veľa slov, ktoré mi ľudia hovorili,
άρχισαν να χαλάνε την καρδιά μου.
Sa začalo mi kaziť srdce.
Ήτανε λόγια καλά.
Stále sa mi, som počul len dobre na svoju adresu. Si veľmi dobrý, tebe sa bude dariť.
Εσύ αξίζεις πολλά.
Ty si zaslúžiš
veľa. Θέλω να τα πας τέλεια.
Urobíš to dokonalo.
Και πολλές φορές λέμε ότι η περηφάνεια, λέμε, είναι εύκολο πράγμα, απλά δεν θα λες πολλά και τελείωσε.
Veľakrát hovoríme, že je ľahké nespíšneť, že len nehovor veľa a tak.
Ale perifánie je mesa mas.
Ale pícha je v nás.
Ke i chardia chalai.
A srdce sa naše kazí.
Čo je evkola tis praxis ke tis kinisis mas.
Viac ako nejaké naše skutky, alebo niečo, čo robíme telom.
Ke etsi otan to syndopisa.
A keď som to pochopil.
Popo leo prepi na metanoisu.
Som už bol vlastne píšny, keď to zistil a hovorí, musím sa pokajať, musí sa zmeniť moje srdce. Aby som mohol ísť dopredu, myslel v skúškovom dobi, lebo nemohol ho Pán požehnať. Ďakujem Pánovi, pretože Pán dáva čas, ale aj my potrebujeme sa ponáhľať.
Και πιστέψε με, το συντοπίσα αυτό μία ώρα πριν πάω στην εξέταση, την τελευταία.
A ma upozornil na to Pán hodinu pred skúškou.
Popoleho, mia ora leo na prosefitho.
A ja som zistil, že mám len hodinu na to, aby som sa modlil.
Mia ora leo na diorthotho.
Mám len hodinu na to, aby som sa napravil.
Icha látho skepsi.
Úplne zle som rozmýšľal.
Ke o Kyrios mas dini chrono simera, adelfi.
Dneska nám Pán dáva čas.
Na metanoísume.
Aby sme sa pokajali.
Ale ke na echume písti.
Ale aj aby sme mali vieru.
Sta
cheria
tu.
Ναι, aby sme mali dôveru v jeho ruky.
Εύχομαι ο Κύριος, αδελφοί,
prajem, nech
Pán naláví όλα μας τα αιτήματα,
sa postará o všetky naše potreby,
γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά αιτήματα,
lebo existujú veľmi vážne potreby medzi
nami. Και η αλήθεια είναι ότι με δάκρυα να πάμε, αδελφοί, στα γόνατα.
A je pravda, že so slzami potrebujeme ísť na kolena.
Και νηστεία να κάνουμε, αν μπορούμε.
A ešte, keď aj post môžeme robiť, ešte aj post urobme.
Ό,τι μπορούμε περισσότερο, αδελφοί.
Čo viac môžeme urobiť, to urobme.
Tora echme tin evkeria.
Lebo teraz máme šancu.
Argotera den xerume.
Neskôr nevieme, či budeme mať.
Kio pos echo xanapi.
A tak ako už som raz hovoril.
Se kapi simio sti grafi.
Že tak sme už sa rozprávali, že na jednom mieste Svätého písma.
Echo grapsi kati.
Som si zapísal niečo.
Bule mi na finis ti mera na pai chameni.
Som si napísal, nenechávaj deň, aby prešiel na prázdno.
Kio pote to vlevo avto.
A keď to vidím potom napísané, hneď sa opýtam, čo som dneska urobil dnes, alebo pre svoje potreby, čo som dneska urobil. Alebo čo som urobil pre pána. Ďakujeme pánovi, bratia. Lebo pán žehná, lebo on vie, že sme ľudia, ale my sme ľudia, ktorí chceme bojovať. Nech pán požehná. Amen. Aleluja.